Entişeleri ret etmek bilen ölümün soňlamak däldigini antallaryň ýatlaryna berýär. Quran aýdýar, antan onu ölenden soň diriltmer makadyp hyýal etýärmi? Ol ýalňyşýar. Biz olaryň barmaklarynyň ucuny hem jaýyny goýýarys. Qadirli ýeldeşler. Dünýäwi ýaşaýyşy ahiret ýaşaýyşdan üstün bilýärler üçin ölüm soňlamak we dargamak manasyndadyr. Olar dünýäni görüp ahiret ýatdan çykarandyrlar. Hudaý Tagala ol dünýäde antarlaryň bütün ýerde eden etmişler üçin paýpadaş berjekdir. We Qur'an Kerimiň mübarek Fecr suresiniň 28-nji aýatynda şeýle gelýär. We antarlar bir ýagdaýda kıyamata kadam goýýarlar weli Olor Hudaýdan razy we Hudaý hem olardan razydyr.
Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillahi wala ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi.
Yalvar aýlaýym Yaradana. Ey bar Hudaýa, biqarar ruhumyza aramlyk ber. Sergezdan köňlümizi öz inayatyň atynda yerleşdir. We bizi söýgüli we ahlaslı bendeleriňden aýlandyr. Ey Yaradan eýem, pany dünýede ýaşamak kyn. Gara nefsiň haýyşlary bir tarapdan, şeýtanyň wasvasalary ol bir tarapdan. Gözümüzü hakikate tarap bağlayar. Görüplik, yamallık ve milliklenme afetleri salım salım avanıp dur. Nahoşluklar, ecizlikler, uğrun yitirmeler hem ol bir taraftan ümit nurunun yalkımını yüreklerimizden sıyırıp dur. Şu yağdayda dine sen periyadımıza yetişip bilyen. Hudaýa, Hemme bendelerine halal arzhal yetirip dur. Maşhalalardan tapaylık ayrılmasın. Fila hormatlar devulmesin. Meridlerimize tiz şefa bere veri. Yaşlı kocalarımızın yaşlarını uzak et. Bendelerin hacatlarını öde veri. Mal islene mal. Sağlık islene sağlık. Cay islene cay. Oğul qyz islani hem talihi perdent ata qıl. Oy, sen baxşandalığın sayısında haqiqi baxtın nəmedigini anıp bileyli, ey perverdigarim. Hormatly hemralar, siz baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi diňlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi aýdyp berýäris. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosial örülördäki nomrymyz şeýle 00989101585101. Hemralygyňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
Eýranly sagat 20, Türkmenistanly 20, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gece degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Dertlap habarlaryň gysga görnüşi. Saylawlar güni Eýran halkynyň günüdür diýip Islam inkylabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň beýan etmekleri. Ruhanyň ýurdun saylawlar ştabyny baryp görmegi. Düzgünün güýji halkdyr diýip Hatipzadan aýtmagy. Şeýlede halkyň saýlawlara gatnaşmagy bilen Eýran goşunyň kuwatynyň artjakdygyny General Musa Beg nyktamagy häzirki eşdirilijek muhim habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Islam inkylabynyň mertebesi belendi ýol başçysy saýlawlar gününi Eýran halkynyň günü bilip, bugünkü gün halkymyz ses sanlyklaryna huzurly bolup öz seslerini atmakları bilen gelejekki ýyllara ýuwurdymyň umumy we esasy teklibini kesgi etleýärler diýdiler. Eýran presiň ygylan etmegine görä Islam inkylabynyň ýokary derejeli lideri, şu gün 13-nji dewr prezident saýlawlara, 6-njy dewr şäherler oba geňeşleriniň saýlawlaryna, 5-nji dewr habarlar mejlisi bilen 11-nji dewr Islam şura mejlisiniň dewr ara saýlawlaryna gatnaşmak üçin RTR bilen tagat 7-de Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhiň adyny öterýän 110-njy gösmesi sanlyga seslerini atdylar. Hezretler Ayetullah Ulazma Khamenei ses sanlygyň başyna beren gürrüňlerini bugünkü saýlawlary gününi Eýran halkynyň günü atlandyryp, bugünkü gün halkymyz öz sesleri bilen gelejekki ýyllara ýuwurdyň umumy we muhim teklibini kesgi etleýärler. Şonuň üçin bugün olaryň günüdür diýip aýtdylar. Islam inkylabynyň mertebesi belendi ýol başçysy sözlerini dowamyna Adamın pehem paykhasi bi beyik milli ve ahli umum tinaga gatnaşmagy teklip etýär ve bizim hem bir saylawlara gatnaşmagy diýen äçe gerek çağırmagymyzyň sebäbi ilki baştan size yetjek peýdasydyr we halkara giňişliginde bolsa Islam Respublikasyna uly artykmaçlyklary we peýdalar ýetirer diýdiler. Ol hezretleri sizin her bir sesiňiz muhumdyr diýmekleri bilen hemmeňiz geliň, saýlaň, ses berin we meniň ýeketäk sesim hiç bir zada täsir etmez diýip oturmaň, çünki halkymyzyň milliýonlyk sesleri şu birje-birje seslerden döreýänler diýip beýan etdiler. Hezretleri Ayetullah Ulazma Khamenei sözlerinin ahirine hemişelik maslahatım seslerin çarlıkta sanalmağıdır diymekleri bilen aldanı razı etmek ve soğab almak üçün bu vezifeni ve teklifi çar surat amana aşırın diydiler. Şun Eyranlı 13. devir prezident saylavları 6-njy dewr şäherdir oba geňeşleriniň saýlawlary ýuwurdyň Tehran, Tefreş, Kabudar, Ahang, Gaçsaran, Astana Eşrefiýe we Miýana şäherleriniň 11-nji dewr Islam Şura Mejlisiniň dewr ara saýlawlary, şeýlede Tehran, Gom, Razavi, Xorasan we Mazandarany degişli 5-nji dewr Habarlar Mejlisiniň dewr ara saýlawlary geçirilip duranlar. Şeýlede Eýranyň 13-nji dewr prezident saýlawlary dünýäniň 101 ýuwurdyna da geçirilip duranlar. Edi dinleyiciler xabarların şu pürsatını işteşim xocoğlu arrıxı hem bir siyasi fiyinleştiriyar.
Sağ ol xamikleri, menne şu pürsatda İslamın klavının mertebesi ilen yolbaşı Ayetullah Khamenei hizretlerin şu nertir bilen saat 7'de öz sesini sanlıqlara atallığı bile mağlanıştılar siyasi temel edin leyicilerimizin kulluğuna. İran'ın 13. dövr prezident saylavları, İslam Şura Meclisi velen yolbaşçılığın Xubralar Meclisi'nin devrara saylavları ve şehirdir ovaların İslam Şura saylavları velen zamandaş, şuğun xorda dayın 28'inde cumhurun ertir velen saat 7'den İran'ın boydan maşına geçirilip başlandı. İslam İnkılabının mertebesiyle yollaştığı Ayetullah Hamenei Hazretleri şu nertir bilen saat 7'de İmam Khomeini Rahmetullah Aleyh Hazretlerin adını götürüyen Hüseyniye'de 110 nomorlu göçemen sandığa öz sesini atıp on son gurrun verip saylolar gününü İran milletinin günü bildiler. Hazretleri bugün asli meydandar öz sesler bilen inniki yıllar için yurdun ıqbalını ve teklifini belletiyen ilattırlar. Şunun için bugün ilata değişli günür dediler. İslam'ın klavunun mertesiyle yollaştı, sözlerinin devamını hem şeyle hakikat boyunca, adamın aklı hem melerin şeyle ulu ve milli sineva koşulmaklarını hükmetiyar. Ve sayla olara koşulmak barada bizim ilatı iz giderli çağırmamızın sebebi hemşidir olin, ilkinci derecede ilatın hut özleri, şeyle huzurlarından peydalanıyorlar ve İslam Cumhurluğu hem halkarı örsünde uli mazalıklar alıyor. İlatın yeken yekenin sesleri muhumdur. Hem meler gelip saygırıp ses vermelidirler. Hiç kim menin birce sesim bilen hiçbir vaka bulmayar demeli değildir. Ona ama şeyle yeken yeken sesler milletin milyonluk sesini ibaretleyendirler deyip nıktadılar. Ve saylavlar hem geçen 42 yılda olan bütün saylavlar yali neçe cihetten ahmiyetli oluyandara. Ama şiirlikte 3 mesele muhumrak oluyar. Birincisi, ilsalarlık düzgünün devam edip, yurdun ıqbalının belledilmeğine ilatın seslerinin rol oynayanlığıdır. İkincisi, ilatın huzurlu olup koşulmaklarının siyasi ve sosyal tesirleri kaldırıyarlığı. Ve üçüncüsü hem ilatın seslerinin düzgünü arka olup onun bir kimeğine təsir qaldırıcı olyarlıqdır. İran bir ulu və başarcan yurtdır. Yurdun mümkünçiliklərinin hayırlanılmağı başarcan prezidentin saylanmağına bağlı olyandır. Bir başarcan adamın saylanmağı milli maqsada yetilməyinə kömək etdiyandır və yurdun ösməyinə varçatdiyandır. Herhalde İran'ın büyük milleti layiq adamı saylayıp ösüşü taraf qadam artıyarlığını en çamaytar qorkudundur. Bugünkü saylovlarım bir meseleden özüne olayan derdir.
İran İslam Cumhurluğu'nun Seyfi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberler devam etyen. İran İslam Respublikası'nın prezidenti yurdun 13. devir prezident saylovlarına katılıp öz sesini ses sandığına attı. İran Presi'nin veren haberine göre İran İslam Respublikası'nın prezidenti Hasan Ruhani şuun ertir bilen yurdun İçeri İşler Ministerliği'nin neki göçme ses sandığına öz seslerini attılar. Bu haber esasında Hasan Ruhani şuun prezident, şehir genişi, İslam Şura Meclisi, şeyle de Xebreler Meclisi'nin saylıklarını öz seslerini attılar. İran İslam Respublikası'nın prezidenti bugün öz seslerini atmağından sonra İçeri İşler Ministerliği'nin saylıkları ştabının durulup bölümlerinden bakım etti. İran'ın İçeri İşler Ministerliği'nin saylıklar merkezinin veren hesabatı boyunca İran halkının 59 milyon 310 bin rayatı ses vermeye haklıdırlar. Şeyle de ses vermeye haklı rayatların içinden 1 milyon 390 2148 rayat ilkinci gedek ses vermeye haklı bulanırlar. İran'ın 13. devir prezident saylavları, 6. devir şehirdir oba genişlerinin saylavları, 5. devir Xebreler Meclisi'nin vaxtından önkü saylavları, şeyle de 11. devir İslam Şura Meclisi'nin devir ara saylavları, şun ertir bilen taqat 7'de başlananır. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin Metbuğat Sekreteri Twitter'da yazan tarqıdına İslam Respublikası'nın ulğumunun gücü xalıqdır deyip yazdı. İran'ın haberler kulluğunun veren haberine göre İran'ın Dışişleri İşler Ministerliği'nin Metbuğat Sekreteri Said Hatibzade Twitter'da yazan tarqıdına bugünkü İran'a geçirilip duran prezident saylovları barada şeyle de dünyanın ehli küncüğündeki yaşayan İran halkının yurdun geleceğini belletmekte öz haklarının peydalan yanıklarını məlum etti. Hatipzade şeyle de İran halkının sesleri 42 yıl beri İran İslam Respublikasını qorab duranır deyip hem yazdı. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň baş terkerdesi Eýran halkynyň hujuly we giňden taýlawlara gatnaşmagy bilen ýaraglyk güýçlerimiz howa, gur, ýer we deňizlerdäki wezipelerini ýerine ýetirmekde berki eradaly bolarlar diýip aýtdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä terleşger Seýid Abdurahym Musawi şuwun öz sesini tanyga atmagyndan soňra taýlawlaryň halkyň we ýurdyň ykbalyna täsir etýändigini ma'lum edip, prezident taýlawlara gatnaşmak bilen ýurdyň beýik halkynyň gelejeki 4 ýyldaky ykbalyny ketkitleýär diýdi. Terleşýär Musawi şeýle de Islam inkylabynyň güýjünin we ukybynyň taýlawlara gatnaşmak bilen baglanyşyklydygyny aýtdy. Eýranyň sepa pastaran güýjünin baş terkerdesi hem düşman bir saýlawda teweş modeli bilen teweşdi we garşy çykdy, emma Islam Eýranyň awreýli we eziz halky öz sesleri bilen düşmany atdylar diýdi. General Hüseýin Salamy şuwun taýlawlaryň tertip düzgünlüğünü üpjün etmek boýunça geçirilen ýygnagyň çägine beren gurrunlaryna beýik Eýran halky taýlawlara giňden gatnaşmak bilen düşmanlaryň ehli erbet arzuwlaryny we ham hyýallaryny puça çykaranlar diýdi. Eýranyň milli howpsuzlygynyň ýokary geňeşiniň sekretary halkyň taýlawlara gatnaşmagynyň ugrundaky her bir hereket demokratiýanyň simboly hökmünde bolup, Islam düzgünliginiň kanunyýlygyny artdyrar diýip ýygnan etdi. Eýranyň beren habaryna görä Ali Şamhany şuwun Tehranna öz sesini tanyga atmagyndan soňra halkyň taýlawlara gatnaşmagynyň onuň netijesinden hem muhim bolýanlygyny ýygnan etdi. Şamhany şeýlede taýlawlaryň netijesiniň ýygnan bolmagyndan soňra bäzleşigiň ýerine dogullygyň we hyzmatdaşlygyň gelmegi bilen yurdum ösmegine umid bildirdi. Eýran Islam Respublikasynyň 13-nji dewr prezident taýlawlarynyň dalaşýary Ibrahim Raisi her bir siýasy garaýyşlar bolsa da ähli halkyň taýlawlara gatnaşmagynyň zerurdygyny nykdady. Ibrahim Raisi şuwun taýlawlara gatnaşmagyndan soňra Eýran halkyna hyzmat etjekdigini ýygnan etdi. Raisi şeýlede dewletiň wezipesi halka hyzmat etmekdir diýmek bilen ýakynda halkyň durmuşyna üýt gömeleriň ýüze çykmagyna umyt bildirdi. Emma Eýran Islam Respublikasynyň ulgamynyň maslahatyny saýgaryan Eleşigynyň başlygy Ayetullah Sadiq Amuli Larijani hem bugün taýlawlara gatnaşmagyndan soňra halkyň taýlawlara ýaýban gatnaşmagyny Eýranyň kynçylyklarynyň çözgüdüniň ýoly belli. Şeýlede Eýranyň prezident taýlawlarynyň ýene bir dalaşýary Abdul Nasir Hemmeti hem bugün öz sesini tanyga atmagyndan soňra bu taýlawlarda ýeňiş gazanmasam da ýene-de halka hyzmat etmek ugurda tagalla ederini bagylan etdi. Eýranyň prezident taýlawlarynyň 13-nji dewri şeýlede şäherdir oba geňeşleriniň 6-njy dewri şuwun ertir ýerden başlananlar. Eýranyň içeri işler ministri taýlawlarda ses alynyşyk prosesinde kynçylyklaryň ýüze çykmagy baradaky şow-şowlary reddedip, hiç eýle kynçylygyň ýokdugyny aýtmak bilen ses alynyşygyň adaty şeklinde dowam edýändigini ýygnan etdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň içeri işler ministri Abdurraza Rahmani Fazli şuwun habarçylaryň arasynda ses alynyşygyň gidişinde kynçylyklaryň döredilmegi baradaky hasabatlary reddedip, ýurdun boýdanmasynda 70 000 ses alynyşyk merkezi bardyr. Indi käsebitlerde wakalaryň şorsana elektrikin kesilmegi asla ses alynyşygyň togtamagyna sebäp bolmaýar. Eýhem ses alynyşyk offline suratda dewam edýär diýdi. Eýranyň içeri işler ministri şeýlede hastalara aýratyna korona hastalara göçme tanlygyň çaklananlygyny habar berdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz araklyk kardeş bilen geçiren duşuşygyny Eýranyň arak bilen ykdysady hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge taýýardygyny ýygnan etdi. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Cavad Zarif Antalyanyň diplomatiýa bilelişigini oturuşuklaryna gatnaşmak üçin Türkiýeden saparyna Eýranyň daşary işler ministri Fuat Hüseýin bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Zarif bir duşuşykda Şelemçi Besren arasynda demir ýol hyzmatdaşlyklary baradaky gazanylan alalaşyklardan hoşhallygyny bildirip, Eýranyň arak bilen ykdysady hyzmatdaşlyklaryny puhtalandyrmaga taýýardygyny ýygnan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede tebitleýin howpsuzlygy üpjün etmek üçin goňşy ýurtlaryň arasynda tebitleýin hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeginiň zerurdygyny ýygnap, tebitleýin howpsuzlyk gepleşikleriň başlanmagyny garşy aldy. Aragyň daşary işler ministri hem bir duşy çykdy. Eýran bilen aragyň ykdysady hyzmatdaşlyklaryny peýdaly wagt edip, bu hyzmatdaşlygy puhtalandyrmakda Eýran Islam Respublikasynyň kömeklerinden gadyrdanlyk etdi. Taliban toparının iyi giderli hücumlarının neticesinde çünkü etraf emi toparın erkine geçti. Tesneyim haberler kulluğunun veren haberine göre Zabul velayetinin genişinin başlığı Atacan Hakbayan şuun veren gururlarını bu velayetin şinki etrafının Zabul'un hakiminin orun masarının hem de yerli cuhabkarların ağrıçılık etmek bilen Taliban'ın ihtiyarını koyulanlığına etti. Bundan ön, Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Taruk Aryan, beşin düşman bilen arkadaşma hesaplanyanlığını ve ağrıçıların tutsak edilmeğinin buyruğunun berlenliğini aydıptı. Taliban'ın hücumlarının devamında Afganistan'ın Herat velayetindeki o ve etrafı hem mütoparın eline düşenler. Taliban toparı düğün hem Afganistan'ın Faryab velayetinin Şirin Tekap etrafını basıballı. Taliban tarafından dörödülen hovupların devam etmeği ve şehirleri ve obuları müsüllet bolmağı Afgan halkının aladalanmağına sebep bolanır. Elidin neyciler inni bolsa işteşim hocaqlar rıxin teyyarlan yeni bir siyasi finleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri de geçirip kutarıyar dinleniniz için sağ bolun.
Armı xamik derimenne şbölüm xabarların sonundan Kabul'un hava menzilinin hauptalının ne hilli bir karar edilmeyi varada Türkiye'nin prezidentinin aydan gurunlarına avgalların qayta ol verendikler bile bağlanışta bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Afganistan'ın payitahtı Kabul'un hava menzilinin hauptalının ne hilli bir karar edilmeyi varada Türkiye'nin prezidentinin aydan gurunları avgalların qayta ol vermeklerini izne tırkendir. İrnan beren xabarına göre Afganistan'ın prezident köşkünün metuat vekili Muhammed Amiri, Kabul'un hava menzilinin hauptalının nehirli bir karar edilmek vardı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın aydan gurunlarına gayet ol vermekle, Afganistan devletinin kut özü belli bir taslama oyunca bir yurdun bütün hava menzillerinin, şolsanla Kabul'un hava menzilinin hauptalını bir karar ediyor dedi. Afganistan Dışişleri Ministri Muhammed Hanif Atmer hemşehirlikte, Türkiye'nin Kabul'daki ilçisi cihat, Arginay'ın duşuğuna onun Erdoğan'ın aydan gurrunları var da düşündürüş vermeyin istiyendir. Afganistan'ın siyasi meselelerinin bilermeni Hikmetullah Hikmet hem Afganların koşulman yağdaylarına Kabul'un hava menzilinin haupsızlığı var da her hili tutum tutulmağı kanunun tersinedir dedi. Şeyle halde Taliban topori Kabul'un hava menzilinin haupsızlığının berkarar edilmesi için Türkiye'nin harbilerinin Afganistan'lık almaklar uğruna NATO kurumanın tutum tutmağına gayet ol verip, onu doğulculuğun devam edilme için bir taraflayın tutum tutulmağı ve Afganların irandalarının ve kararsızlıklarının ayağı şahtı koyulmağı manisinde belli. Taliban topori, Türkiye geçen 20 yılda Afganistan'ın Amerika ve NATO'nun harbilerinin yanında bulundur ve Afganistan'ın çıkmalıdır deyip ıqlan etti. Afganistan'ın halkarı katnaşıklar bilermeni ve Yukarı Kucay Ustadi Latif Nazari hemşehirlikte veren kurumlarına Amerikalılar yapık kapılarının ağırtında mamul edip, Afganistan'daki maksatlarını Türkiye arkalı izarlamaklı gısliyarlar dedi. Kabul'un halkarı hava menzili, daşarı yurtlu harbilerin Afganistan'dan çıkmaklar velen zamandaş yürüte ahmiyetli olundur. Amerika, Kabul'un hava menzili varı da Türkiye velen tazi genişlerini başlandır ve hava menzilin geleceği varı da bir tazi işletmek çoğulayandır. Şu orada Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'le NATO kurumasına ağda yurtların oturuşuna veren kurumlarına Afganistan'ın payitahtı Kabul'un hava menzilinin haupsız olmağından kurum oldu. Eğer de Türkiye bir işin cevap karşılığını boyun alsa Pakistan ile Macaristan hem ona koşulmalıdırlar dedi. Haberler boyunca NATO kuruması son kullarda Brüksel'le geçen oturuşuna Türkiye'nin güçlerine mali himayetleri vermekte tutum tutandır ve onlar hem Amerikalı harbilerin Afganistan'dan çıkmaklarından son Gunmatarlı diplomatların Afganistan'a girip çıkmaklar için Kabul'un hava menzilinin haupsızlığını berkarar etmelidirler. Amerika bir neçe kaytar öz beren vadesinden değinmeyinden son 2021 yılın sentyavr ayının 11'ine çelli öz güçlerini Afganistan'dan çıkarıyarlarını ilan etti. Amerika ve onun yararları terörizme karşı görüşüp Afganistan'ın haupsızlığı berkarar etmek bahanesi velen 2001 yılda Afganistan'a hücum ettiler ama bir orda dolmanın neticesi oruç çaknaşık, iqtisadi quruluşların dargamaqları, amansızlık, terörizm ve neşe maddelerin köprak öndürülmeklerine maşgadap bolun deyandır.
Aziz hemrahlar, akşam çağlarınız hayırlı, sapal olsun. Siz Gurban Radyosu'ndan haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinlediniz. Ne olsa deslap siyaset alim diyen gepleşini eşitiriyarsa, on sonum yanına novalim diyen gepleşini önsünüz çekeriz.
Siyaset alimi.
Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğulluqdır da nişanla. İran İslam Cem Hurlo'nun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat daksana bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşin bir sanını İran'ı değişli bir neçe kurum bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etkiyarız. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşarı İşler Ministeri hücum etmekliği ve basıp alışlığı esaslanan ulğumun uzak devam etmeyecekliğini aytdı. Muhammed Cavad Zarif geçen günlerde Twitter'da beren sargıdını uzak vaxtlap, uruşlardan ve Filistinlilere karşı hücumlardan ve İran İslam Respublikasına hayvat atmaqdan sonra zalim Benjamin Netanyahu'nun yıkılandığını ve Gazza'da yeniş paydağının kaldırlandığını ve İran'ın yolunun devam ettirildiğini yazdı. Qadirli dinleyiciler, Amerikan Daşarı İşler Ministeri Antony Blinken, İran'ın yadro programlarının çatlıqda çəkləndirilməyini nıqtab, eğer de kemçilik qövərsək, Tehran'ın qazancaq ılmının övünə geçilməyi qiyin molar deyib ıqlan etdi. Antony Blinken CBS bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýle degynansykda, biziň ýadro ulalaşykdan çykmagymyz sebäpli İran hem bu ulalaşykdaky borçnamalaryny amal etmeýär dedi. Blinken şeýle de, "Emme İran İslam Respublikasy egerde Amerika sanksiýalaryny ýatyrsa, biz hem borçnamalarymyza dolanar" diýip aglan etdi. Hormatly dinleyijiler, İranyň Sağlyk goraýyş, bejeriş we lokmançylyk bilim ministri, İranyň Ko-İran bereket atly korona sançymyny ullanmak üçin ihtiýarnama berlendigini habar berdi. Seýit Nemeki geçen günlerde beren gurunglaryna İran Ko-İran bereket sançymy üçin gysgaly rusgaty ally we geljek günlerde pastor sançymy üçin ihtiýarnama berler diýip aglan etdi. Nämeki sözünün devamını şeýle de ýakyn wagtda ullanylýan sançymlaryň sanawyna razy we pahra sançymlary goşlar diýip sözlerini goşdy. İranyň saglyk goraýyş, bejeriş we lokmançylyk bilim ministri şeýle de içerde döredilen kuwat bilen İranyň ähli maksatly ilatyna şu güýdün ahyryna çelli sançym urlar diýip beýan etdi.
Eň dünýäniň 4 günjinden piýafy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat Älemi.
Hormatly dinleyijiler, İranyň daşary işler ministerliginiň metbuat sekretary Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň 2231-nji kararynyň İranyň raketalyk maksatnamalaryna çäklendirme girilmejekdigini aglan etdi. Seýit Hatipzade geçen günlerde geçiren hepdelik metbuat ýygnagynda İranyň raketalyk programmasyna garşy G7 toparynyň başlyklarynyň beýannamasyna raksiýa bildirip, Balistik raketalary we ýadro ýaraglary raketalary bejermek Iranyň programmalarından däldir diýip aglan etdi. Hatipzade şeýle diýdi, bu toparyň ýol başçylary ýalan töslemelerini deregine ýadro ulanyşygynyňki öz borçnamalaryny dolansyrlar diýip sözlerini goşdy. Hormatly dinleyijiler. İran goşunynyň baş serkerdesi İranyň strategik deňiz güýçleriniň Gunmatar ýarym şaryny ve 14 000 kilometr uzaklıkta huzurlu olmağı onların yokur okuyuplarının alamatıdır deyip ıqlan etdi. Emir Serleşker Seyyid Abdurrahim Musevi geçen günlerde Dena ve Şahin adlı ulu harbi gemilerinin İran'ın deniz güçlerinin harbi gemilerine koşulmak merasiminde sonki 15 yılla İran koşunun deniz güçlerinin Umman denizinden Hind Ummanından Babul Mendeb'den Eden aylığından ve Kızıl Deniz'den geçip inni olsa Qav Umid adlı geçelgesinden geçip 14 000 kilometr uzaklıkta Demirgazık Atlantik tarafa gitmeki ulu üstünlüktür deyip beyan etti. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poşta penanız olsun.
Aydın saat adamlar ısınaştırıyor. Saat kalbini temizle pehmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapla tutarın Allah aydınır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Ben
Mahravan hem de baxşandarlanın adi ve yadvelen talamalik edi dinleyiciler hormatli iyileşler. Allah tağalanın berimli işinginden sedin bari qıda berk can sağlık, maşqala adı verlik, şeyle de ırtxal devlet ardı edip, yanlı navadım atlı gepleşin novat dəktanı velen, sedin maharlı ocaqlarını da mihman malvatirt ve hem işekiler yali bide hemra olarsınız diyen tamamıd var. Mahravan illeşler edip hemralar aman gorman purdun toy günü. Ay peri, anlarav gereydin.
Ey bile bir nazarın falık Günaydın. Ak tevipler takılmadı bu derde derman. Acıl hala bir rehmeyle aykın. Vatın yattan kolunu tutmol kalamı. Yakıp uken ışığında kulli elimi. Eyken gelmeken kimler sorar halimli. Men bimara ken sopa ver aykın. Eyim o aykın. Ankele leyli. Sarfettin yığında cuvali yaşın ey. Yok permanım kaldırmağına başım ey. Kim tübrer ve denrevan yaşın ey. Ödün gel ve bir kolun çök ay perey. Şeytanlıların ay suratın bin yere. Görün gözüm cemalından söyleye. Lal Muhammed gelecek yolun öyleye. Men bir maraken şufadır aykırı. Ey bu aykırı. Alfeleyle. Ha ha. Ey aşık oğluna gelecek yolun öyleye. Men kariba bir rehmeyle aykırı.
Seyit Muhammed Şahap'tan dinleyerd, toy tutuyar civan.
Toy tut yan zaman. Kurban geldi yatın bağlan atın Ne zivedin ne kâf olur içildin İlmadan toy bulun ne zivedin Bayilini huy bulun toydun yan zaman Ah ya leyley İlmadan toy bulun Tetti setilin İlinle bulun Toydun yan zaman
Yaşa vatanım, aradırdı hocan yerine yetirmeğine. Ma shorta bölüm bilen tadan xizmatyňyzda mehrewan illeşler. Hünärmend işleşlerimiz Jemşid Aqçyly we Ramin gereň ýerine ýetirmegine derya derya.
Ýalta.
Hay geldi mi?
Ýene agam elläp durmy?
Hay tären hem wagt şene. Hey! Ýetigin näher derya içinde ýaty aq.
Awa.
Mangalça düşüyordu.
Ay, ay, garibim şansı.
Ay, ne öyleyim.
Dokuz sene olur mu yani?
Şigerek şimdi bir garibim rahat düşer deyip geliyen ha. Ay, yok ha. Şigedek bir kov balık daha düşür bu kendik geliyen bolonak.
Ay düşündü de ne mi oğlum bakıp al yerler. Ben bana bakan yiyem
al yerler. Elin hemi kuruk etiyen ağabey. Beyninden biri var ya, öyünden biri var ya, al yağay daya. Ay, o ne, ödüme gül edin mi?